Wel, yn sas dwysa, mi gawswch chi hanner preges. Yr wrthos yma, dych chi'n cael yr ail hanner i'r breges. Oedden ni yn meddwl am Effesiad 6 ac adnod 11 a 6. Effesiad penod 6 ac adnod 11 a 6. Heblaw hyn oll, ymarfogwch a tharian ffydd, a hon byddwch yn gallu diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg. Ar wythnos dwytha, mi oeddwn ni yn sôn am y seithau tanllyd. Seithau tanllyd yr un drwg. Heddiw, dyn ni'n troi'n sylw at y darian. A mae Duw wedi rhoi ni ar gyfer y frwydr ysbrydol. Ond cyn troi at y darian, dwi isio pwysleisio rhywbeth fan yma. Yn ystod yr ail ryfel byd, mi oedd gynnwch chi ddwy ochr yn doedd. Oedd gynnwch chi y natsied a'i cyngreiriad nhw, oedd Mussolini yn yr Eidal, oedd Japan yn y dwyrain pell ac yn y blaen, oedd na rai ar un ochr fel yna. Wedyn, ar yr ochr arall, i ddechrau, mi oedd yn ystod Prydain a Ffrainc a Gwlad Pwyl. Ac wedyn ar ôl chydig bach, dyma na wledydd eraill yn ymuno, gwledydd y gymanwlad yn ymuno. Rwsia, ac yn y diwedd yr Unol Daleithiau. Ond mi yna rai gwledydd oedd yn ystyried eu hunain yn niwtral. Doedden nhw ddim am gymryd ochr i werthon y Swistir. Sweden, Portugal, Sbaen. Dyma oedd y rhai mwyaf amlwg oedd nhw wledydd eraill ar ei drio aros yn niwtral. Doedden nhw ddim am fod yn rhan swyddogol beth bynnag o'r rhyfel er eu bod nhw falle wedi cynorthwyo mewn rhai ffyrdd. Oedden nhw'n gobeithio rywsut drwy sefyll ar un ochr. Na fydden nhw ddim yn cael eu tynnu mewn i'r brwydr. Doedden nhw ddim yn rhan o'r frwydr ysbrydol. Efallai bod yna ryw rai wrth i mi bregethu o wythnos i wythnos am y frwydr ysbrydol yn dweud, wel, rhywbeth i bobl eraill ydy hynny. Dwi'n niwtral. I rai pobl mae'r pethau mae'n cyfri. Mae yna rai, falle bod yna rai'n galw hynny yn agnostics. Hynny, dyn nhw'n gwadr efengil, ond dyn nhw'n blaid yr efengil chwaith. Mae'n rhaid, wel, dwi ddim yn gwybod, dwi'n wedi gwneud y meddwl i fyny. Mi allai fod yn wir, neu dwi ddim yn gwybod. A dwi'n niwtral ar hyn o bryd. A niawr i bobl fel chi sydd yn ysbrydol, i sôn am frwydr ysbrydol. Ond dyn ni'n teimlo'r angen ar y funud am fod yn rhan o'r byd ysbrydol ar frwydr ysbrydol yma. Wel, os ydych chi'n deud hynny, mae gennych chi broblem. Chi'n gweld, ond yr ail gwledydd yn yr ail ryfel byd, ar y ddeud, dyn ni'n niwtral, Denmark, Norwy, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Luxemburg. A'r broblem oedd, wrth aros yn niwtral, ddaren nhw ddim gwrthwynebu a dyma'r gelyn yn dod, a dyma'r natsied yn dod fewn a cymryd drosodd i gwlad nhw. Oedden nhw wedi cael eu meddiannu, oedden nhw'n occupied territories. Ac er eich bod chi falle'n deud, wel, dwi ddim a ryw ddiddordeb mawr mewn pethau ysbrydol ar y funud. Dych chi'n fwy na chig a gwaed. Dych chi'n berson sydd efo enaid. Cos na wneud i gymryd hynny o ddifri. Mi fydd hi'n rhy hwyr efallai erbyn i ti wneud hynny. Mi ffeindiwch eich bod chi'n byw yn occupied territory. Ac yn gorau wynebu canlyniadau tragwyddol i hynny ryw ddydd. Dych chi ddim yn meddwl bod y frwydr i chi. O, gwyliwch. Gwyliwch. Gallwch chi gael eich dal. Neu mae yna rai ohonoch chi sydd yn Gristnogion. Ond dych chi ddim yn meddwl llawer am y frwydr ysbrydol. Mae yna rai sydd, o ie, wel, neu fo, maen nhw'n cymryd gweddi o ddifri, maen nhw'n darllen eu Beibl o ddifri ac yn y blaen. Mae'n iawn i'r gweinidog, neu pobl yr uniadol ysbrydol fod yn gwneud hynny, ond dwi jyst yn Gristion bach cyffredin. Dwi'n eisiau brwydro lot. Dwi jyst am swatio'n ynghornel bach i efo fy mywyd tawel. Fydda i fynd i'r capel ar y syl i gael rhyw top-up ysbrydol a mi gariau ymlaen. Fedrwch chi ddim ysgoi y rhyfel, dych chi'n gwybod. Fedrwch chi ddim ysgoi y rhyfel yma. Yn y rhyfel byd cynta, mi oedd yna rai oedd yn meddwl bod nhw'n ysgoi Heddwyn y bardd yn un amlwg oedd am amser yn cario ymlaen i ffarmio yn rhasfynydd yn meddwl reit bod o'n oce. Ond bydd oedd y coleb. Cymru yn cael y llythyr. Ac oedd yn rhaid iddo fe fynd ar weithiau obaith o beidio mynd. A hyd yn oed i'r bobl oedd yn aros gartref. Oedd nhw'n cael eu hannog. Pethau fel dig for victory. Gnewch chi'ch rhan adre tra mae'n bechgyn ifanc ni mynd ffwrdd i ymladd. Gnewch chi'ch rhan. Gnewch chi'n siŵr bod chi yn trin eich gerddi ac yn tyfu llysiau yn eich gerddi ac yn y blaen. A fydd hynny'n help i'r wlad yma gael ei chynnal tra mae'r brwydro yn dod a falle bod hi ddim yn hawdd i ni gael yn mewnforio bwyd o lefydd eraill. Wel, be di bwriad y gelyn? Be di bwriad y diafol? Ych meddiannu chi, occupied territory. Mae isio eich cael chi iddo fo i hynna'n. A dyn ni'n gwybod efo damig yr heiwr. Bod hyn yn digwydd i rai maen nhw fel sy'n nhw'n dechrau'n dda. Had wedi hau ar di'r creig o gymryd nhw'n dechrau'n dda, ond wedyn, o di'r mae'n erlyd yn dod, maen nhw'n troi nôl. Dim gwreiddyn. Had wedi hau ymlith drain, a maen nhw'n dechrau'n dda, ond wedyn, mae'r drain yn tyfu ac yn tagu'r had, a mae gofalon y byd hwn, meddai Iesu'n gallu cymryd drosodd, fel bod ni'n mynd yn ddiffrwyth. Ac os na all y diafol eich stopio chi rhag credu, mi wneith o drio difesach tystiolaeth chi. Mi fydd o trio gwneud chi'n gwbl, sut lle ddeud, nid jyst bod chi ddim yn gallu brwydro. Ond fydd o trio gwneud rhywbeth yn eich bywyd chi fydd yn golygu yn hytrach na bod yn glod i'r efengyl, byddwch chi'n dod â cywilydd. I'r efengyl. Mae'n frwydr. A dych chi yn y frwydr? Ffrindiau, dych chi isio fo a'i peidio, dych chi yn y frwydr. Achos dych chi'n berson efo enau tragweddol. A naillai, mae'r arglwydd yn cael gafel ar eich enau, a dych chi'n cael bywyd. Neu dych chi yn hir y gelyn. A mae barn yn dod. Felly, mae angen i ni gyd gymryd y frwydr o y ddifri. A dyn ni gyd felly angen tarian ffydd. Dyn ni angen y darian yma yn erbyn y bwledu mae'r diafol yn ei seithi. Rwan mae'r Beibl yn sôn am ffydd mewn fwy nag un ffordd yn dydi. Ond ni'n sôn wrth ostwytha yn dyfynnu wrth ostwytha. Judas, mae Judas yn adnod 3 yn sôn am y ffydd a draddodwyd unwaith am beth i'r saint. Mae'n y wirioneddau mawr sydd ynghlwm ag efengyl Iesu Grist. A mae'r gwirioneddau'n bwysig a mae eisiau ni gymryd y gwirioneddau yma. O ddifri, mae eisiau ni ddysgu'r gwirioneddau am y ffydd. Rhai pobl yn deud, wel, sgynnu ddim diddordeb mewn athrawiaeth neu diwynyddiaeth, rhywbeth i'r coleged i diwynyddiaeth, rhywbeth sych ac yn y blaen. Ond nid felly oedd Iesu'n ddweud, oedd Iesu'n sôn am y gwirionedd, sôn am arwain i ddisgyblion i'r gwirionedd a cael chwybod y gwirionedd a bydd y gwirionedd yn ei chryfhau chi. A gwybod pa fath o Dduw sy'n gynnon ni. Yn helpu ni. Mae'n rhyddhau ni. Mae gwybod bod yn Dduw ni yn y dda ac yn erbyn drygion ni. Mae'n dangos i ni fod y Dduw. Mae'n wahanol i'r Dduw mae'r rhain enogledd i'r rac yn iaddoli. Mae'n wahanol i Dduw Islam. Mae'n wahanol i Dduw i y cryfyddau eraill. Mae'n wahanol i'r syniad yma o Dduw yma yr anffyddwyr yn i bedlera. Yr athestiad yma, maen nhw'n ymdydd ni'n rhoi rhyw ddarlun o Dduw sydd yn gwbl anghywir. Mae'n wahanol i'r Dduw denu yn dod i wadnabod trwy'r argwydd Iesu Grist a trwy'r Beibl. So mae eisiau ni wybod am Dduw. Sut Dduw ydi o? Yn dda. Yn sanctaidd, yn drigarog, yn raslon, yn amyneddgar ac eto ddim yn aros a gadael i ddrygion i barhau yn ddiddiwedd. Mae gwybod sut mae'r Dduw yma'n gweithredu. Bod o'n Dduw sydd yn gweithredu gras yn yr argwydd Iesu Grist. Mae'n helpu ni. Mae'n fframwaith i'r ffydd, a mae eisiau ni gymryd y gwirionedd o ddifri. Ond mae ffydd yn fwy na hynny. Dio ddim yn llai na hynny, ond mae ffydd yn fwy na hynny. Mae'r gwirionedd yma yn help er mwyn i ni allu ymddiried yn Nuw. Dyna'r ffydd, ynddi? Yn Psalm 7, Dafydd sydd yn ysgrifennu'r salm yma. Mae Saul wedi gwrando ar rai pobl yn y llys, a mae Saul y brenin isio cael gwared a Dafydd. Mae'n meddwl, wel, mae Dafydd yn mynd i fod yn fygwth i fi, yn fygythiad i fi fel brenin. So, mae'n danfon pobl i sbio ar gartref Dafydd, ac i fod yn barod i'w ddalo pa mae'n gadael y cartref. Ac felly, be mae Dafydd yn ei ddeud? O arglwydd fy Nuw, yno ti y llochesaf. Gwared fi rhag fy holl erlidwyr ac arbed fi, rhag iddynt fy llarpio fel llew amdarnio heb neb i'm gwaredu. Yno ti llochesaf. Ti di'r cartre dwi isio. Ti di'r darian. Ti di'r Di'r un dwi'n cael yn hynna'n ddiogel ynddo fo. Trystio Dduw, mae Dafydd. Nid gwirioneddau neu syniadau moel, ond person ydy gwrthrych ffydd. Dyma gwrthrych ffydd Dafydd fan yma. Ac wrth gwrs, dyna ni efo darin llawer mwy cyflawn na Dafydd. A dyna ni'n deall beth i ymddiried mewn person ydyn ni. Ni mae'n wahanol sefyllfaidd. Mae'n y glaf, mae rhywun yn sal yma yn dod at y meddyg. Mae'r meddyg yn egluro, reit, mae yna broblem fan yma. Ond mae yna ffordd o wella'r broblem, a dyn ni'n rhoi'n ffydd yn y meddyg fod o'n deud y gwir wrtho ni. Hyd yn oed os yw'r gwir yna yn boenus, dych chi'n mynd i fod angen llawdriniaeth. Neu bod o'n mynd i newid eich bywyd chi. Wel, os ydych chi eisiau byw yna, da ni'n mynd i o'r torri'r droed yna i ffwrdd, da ni'n mynd i fod ampit eto'r goes yna. Ofnadwy ac eto, da chi'n trystio'r meddyg bod o'n gwybod. A da chi'n rhoi'ch ffydd ynddo fo. Da chi'n mynd i Lundain. Dych chi'n mynd i'r ôl iddyn, dych chi'n synio beth i'r ffordd, dych chi'n galw tacsi, ac arna dych chi'n mynd gwybod beth i'r ffordd, dych chi'n trystio bod y tacsi, dych chi'n rioed i cyfarfod y dyn o'r blaen sy'n gyrru'r tacsi, gato dych chi'n trystio bod o'n gwybod y ffordd, a bod o'n gwybod y ffordd fyrannau hefyd, a bod o ddim yn mynd i fynd â chi ar ryw scenic tour, a felly charge lot mwy o bres i chi, dych chi'n trystio bod o'n mynd i fynd â chi lle dych chi'n mynd. Dych chi'n ymddiried mewn person ydy ydych chi? Dych chi'n mynd ar y wyren i fynd ar eich gwyliau? Dych chi'n trystio'r peilat bod yn gwybod sut i hedfan yr awyren ac yn y blaen? Da ni'n ymddiried mewn pobol trwy'r amser. A be mae Paul yn dweud ydy, pan da ni wynebu seithau y diafol, pan da ni wynebu bygythiadau ar yn ffydd ac ar yn bywyd ni mewn gwahanol ffyrdd, boed o'n fygwth yn cred ni, yn fygwth yn integrity moesol ni, bygwth yn enw da ni, bygwth yn diogelwch ni, be bynnag ydy o? Mae yna un dych chi'n gallu rhoi eich ffydd ynddo fo, yr arglwydd Iesu Grist. Felly ar un olwg, gallen ni ddeud mae nid maint eich ffydd, chi sydd yn cyfri. Ar un olwg, beth sy'n cyfri ydy ffyddlondeb yr un dych chi'n ei drystio. Dych chi'n ffydd yn Iesu gan gredu bod o yn ffyddlon i ofalu amdano chi. Ac yn ymarferol, dych chi'n gweld, mae hyn yn diffodd y seithau. Mae'r fogwch a tharian ffydd a honwch bod chi'n gallu diffodd hôl seithau tanllyd yr un drwg. Er enghraifft, cymwch bod yna lwybr anodd. Mae'r arglwydd yn gofyn i chi i fynd ar hyddo fo. Mi fydd dilyn Crist yn golygu fai heibio rai pethau. Mi fydd arddel Crist yn golygu bod chi'n dioddau. Falle bod o ddim byd mwy na bod na ffrindiau yn gwneud hwyl ar eich pen chi. Falle bod o'n dioddau llawer mwy difrifol fel da ni'n clywed am rai yn ein byd ni heddiw. Chi'n cofio Iesu yn cael ei demtio, ond ni'n sôn amdano fos ystwytho? Cael ei gymeryd i binacl y deml a dweud tafla dy hun i lawr a achos mae'r gair yn dweud bydd o'm yn gadael i'th droed i daro ar garreg. Neu Dyw ddanfon i anghylion i dy gael di. So, dos fel Superman i wneud y weinidogaeth. Lle oedd yr arglwydd Iesu'n gwybod fod i dad yn gofyn iddo fe nid fel Superman ond fel gwas yn dioddau. Gwas yn mynd i'r groes. A be nath yr arglwydd? Mi roddodd o'i ffydd a new bod Dyw yn gwybod be oedd y ffordd gywir. Dan ni'n ei weld o, nid jyst rhywbeth i gwyddoedd ar ddechrau gweinidogaeth yr arglwydd, oedd o trwy'r gweinidogaeth oedd yn cael ei demtio, a dan ni'n gweld o'n dod i ben yng Ngardd Gethsemane, pan oedd yr arglwydd fanne yn gweddio, ac oedd yn gweld hyn oedd o'i flaen o. Gweld y groes o'i flaen o. Ac oeddi o ddim isio. A mae'n dweud, os di o'n bosib tro'r cwpan hwn oedd i wrthyf. Ond, nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di. Hynny di, be mae'n dweud ydi? Mae'n dweud, mae'n trystio Dyw. Nid bod ffordd Dyw yn well. Ond mae ffordd Dyw oedd yr unig ffordd iawn. Ac felly bod rhaid sticio ar y ffordd yna. A pan mae Dyw yn eich galw chi i fynd ar lwybr anodd. A dych chi ddim eisiau mynd. Sylweddolwch mae dyma'r ffordd iawn, y ffordd gywir. Credwch bod y Dyw sy'n eich arwain chi'n dda. A bod o ddim yn mynd i wneud unrhyw beth sy'n mynd i'ch niweidio chi mewn gwirionedd. Chi'n cael eich temtio i bechu. Hwn yn swnio beth horrible yn dydi. Cael eich temtio i bechu, i wneud beth drwg. Ond fel arfer, nid cael eich temtio i ladd rhywun ydi o. Nid cael eich temtio i fwrdro. Rhyw demtiad bach, eisiau feddwl, wel, meddwl amdana ti dy hunan rwan yn lle'r person arall. Mae'n iawn ti fod chydig bach yn hynanol. Achos mae'n mynd i fod yn well i ti. Ti'n mynd i fod yn haio fwy. Mae'n ffydd ni yn deud, mae Dyw yn darparu pethau gwell i ni na pethau mae'r byd yn gallu ddarparu. Mae'r pethau mae Dyw yn rhoi ni gymaint gwell. Na'r hyn, wel, y teganau mae'r byd yn ei roi. Mae Isabel Cwn yn dydi yn ei chofiant hi by searching. Mae'n sôn amdani hi'n Gristion ifanc, oedd hi'n aros, oedd hi'n lletiau mewn rhyw dydd, lle oedd na nifer yn lletiau efo'i gilydd. Ac oedd nhw gyd yn mynd i fynd allan rhyw noson i wneud rhywbeth â Isabel Cwn. Oedd hi ddim eisiau bod ar ei ffenni hynna, ac eto oedd hi'n gwybod. Byddai'n mynd efo nhw, byddai'n mynd i wneud pethau, wel, byddai'n mynd i ganol sefyllfa oedd ddim yn iawn. Ac oedd nhw'n siedur, oh, come on, Isabel. Paid e jyst aros fan e. A oedd hi bron a rhoi mewn, a dyma un o'r lleill yn dweud, na, os di Isabel yn teimlo bod dod yn anghywir, gadwch chi fod. A dyma hi yn dweud, ie, dwi'n mynd i aros. Ar ôl i bawb fynd, dyma hi yn cael drws, a dyma jyst yn troi at Dyw, a dweud, o, arglwydd ydi wastad yn mynd i fod fel hyn, mod i'n cael yng ngadael allan o'r pethau mae pawb arall yn mwynhau gymaint. Ac yn y foment honno, dyma'i'n cael ei llenwi, a chariad Dyw, teimlo bod cariad Dyw yna i amgylchu hi, yn lapio'i freichiau amdani. A dyma'i cael y llawenydd yna, y profiad yna o Dduw, o te hwnt i unrhyw beth o ddirioed i brofi o'r blaen. Ac oedd e'n dweud, o na, dwi'm angen dim byd arall. Y pechod yn gallu edrych yn braf, ond mae y drosodd mewn eiliad, y mwynhad. Mae cariad Dduw'n para am dragwyddoldeb. Credwch bod Dyw yn dda. Pan mae rhywun yn eich brydychu chi neu'n eich brifo chi, mae'n gallu bod yn anodd. Mae'n gallu bod yn horrible. Dych chi gyda'l eich gadael ei lawd, dych chi gyda'l eich brifo, falle bod na rhyw gywilydd mawr gynnwch chi ger bron y byd, achos mae pawb yn gwybod fel dych chi wedi cael eich brydychu. Mae'r Beibl yn dweud bod y dydd yn dod pryd bydd Dyw yn sychu maith bob deigryn oddi ar eich gref chi. Credwch fod Dyw yn gweld eich sefyllfa chi, bod Dyw'n gwybod, a glynwch wrth y Dyw. Peidiwch â taro nôl. Peidiwch â penderfynu, mae hwn wedi bod yn gas o'r thai dwi'n mynd i gasau hwn rŵan. Gnewch be mae Dyw'n gofyn i chi wneud. Maddeuwch i'r person a gweddiwch bydd Dyw'n gwneud daion i'r person. A fyddwch chi'n synnu fel bydd o'n iachad i'ch calon chi. Dryswch am y ffordd ymlaen. Da ni weithiau'n cael hynny mewn rhyw sefyllfa. Da ni'n gwybod be i'n wneud. Da ni'n siŵr sut i fynd ymlaen. Pwyswch ar Dyw o funud i funud. Bod o'n mynd i'ch arwain chi, bod o'n mynd i oleio'r ffordd rywsut. O'n i yn y gynhadledd yma bythefnos yn ôl, a oedd na rywun di cynnig helpu os oedd gan rywun broblem efo cyfrifiadau neu efo safle we neu rhywbeth. So dyma fi'n mynd ato fo. Oedd o'n arbenigwr IT yn cyfaddau hynna'n bod o'n real geek. George oedd hi yno fo. So dyma ni'n mynd. A dyma fi'n mynd ar cyfrifiadur, a oedd ni'n mynd i ddelio efo'r cyfrifiadur. Hei, nath George, yr arbenigwr IT yma, mae'n cychwyn ffwrdd, dyma fo'n gweddio. Lord, thank you for this opportunity, now help us as we try and sort out these problems. Amen. Mae ni'n dechrau mynd ati wedyn. Mae fe'n dod at rhywbeth oedd yn trio gwneud rhywbeth. Ac oedd o ddim yn... Oedd o'n gallu ffeindio ar union beth i'n wneud. Oedd o'n stopio'n sydyn. Lord, I believe that you know more about computers than I do. You know more about these things than any of us. Please help me find this hidden file now. Amen. A wedyn mynd nôl ati ac yn y blaen. A mae rhyw ddeng munud, dwi'n siŵr bod o wedi stopio i weddio 5 gwaith. Pan oedd o mewn rhyw ddryswch ddim yn siŵr beth i wneud nesa, yn aros ac yn gweddio. Ydyn ni'n gwneud hyn o ddydd i ddydd o funud i funud pan dyn ni'n delio efo'n problemau. Meddwl sut i ddelio efo'r plant pan maen nhw'n camfahafio. Sut i ddelio efo'r gwaith pan dyn ni'n mynd siŵr o pa ffordd i ymateb a sut i ymwneud. Efo penderfyniadau mawr bywyd pan dyn ni'n meddwl pa penderfyniadau i wneud ynglyn â gyrfa neu pwy briodi ar rywbethau felly. Mae Duw yn ddoeth a mae'n gwybod mwy am bob dim. Newn ni feddwl chydig bach am hyn heno os fydd Duw'n caniatau. Ffydd. Trystio Duw. Gwrthwynebiad y byd. Mae'r byd yn gallu bod yn intimidating. Chi'n meddwl am y bobl drian yma yn Mosul. A cael yr ultimatum yma. Mae rhaid chi adael. A chi dalu dirwy neu marw. A mae'r treth, maen nhw'n talu treth anferth ond wedyn... Beth sydd yn digwydd ydy, mae yna arwydd yn cael ei roi ar eu tai nhw. En, arwydd arabaidd am en. Falle bod rhaid o'ch sydd ar Twitter neu Facebook yn gweld fel cymaint o bobl wedi newid i profile, llun profile i roi'r llun yma. A be mae hynny'n golygu ydy bod unrhywun arall yn gallu ymosod arnyn nhw, a maen nhw'n mynd i gylu lladd beth bynnag. Yr unig ffordd i osgoi ydy trwy droi o grisnogaeth a'r ffoslemiaeth, achos mae'r en yn golygu Nazareat. Ac yn y blaen, mae yna intimidation yn dweud. Fe ddododd Iesu'n do. Peidiwch â gofyn i'r rhwng sy'n gallu lladd y corff, rhai sy'n gallu lladd y corff. Ond dim byd mwy ar ôl hynny. Beth fwy sydd ar ôl lladd y corff? O, distriwio ennaid yn uffer. A ni'n clywed, oedd na un sy'n gweithio yng Ngogledd India fel cynhadwr. Ac oedd o'n mynd i Rajasthan. Ac oedd o'n helpu, yn dysgu nifer o rai oedd yn efengylu yn Rajasthan, yn Pakistan. Na, yn India, mae Rajasthan, ie. Dwi'n cofio, beth bynnag. Ac oedd na un dyn, beth bynnag, ymlith rhain oedd yn cael ei dysgu, oedd o mor frwdfrydig. A oedd wedi mynd i 100 o betrefi a wedi sefydlu 100 o eglwysi newydd. A syniad falle weld yna, mae wedi gwneud ei waith wan, ond wrth wrando ar hwn yn dysgu, mae wedi, arglwydd, dwi eisiau mynd mwy, dwi eisiau sefydlu mwy. Ac felly ar ôl y sesiwn yma, lle oedd wedi bod yn cael ei dysgu, dyma fo mynd a mynd i bentrefi eraill. A wedyn flwyddyn i ddiweddarach, oedd hwn yn ôl yn ei dysgu nhw eto, oedd y dyn yma ne. A ryw sut oedd o ddim cweit mor fywiog ag o'r blaen. A dyma hwn yn ei holi fo ar ôl dipyn. Wel, beth sy'n bod o ti ddim yn edrych cweit mor ar dan ag oeddet ti o'r blaen. Wel. Ar ôl y trwydweitha, mi es i'r pentre yma. A dyma yna un teulu yn dod i gredu. A dyma'r weinwyr y pentre yn dod gan ymosod arnau. Dyma nhw'n torri asgwr yn yngwyneb i, a dyma hwnna'n mynd fewn i lygad, felly dwi'n ddall mewn i'n llygad. Dyma nhw'n torri yn asennau fi, a dyma yn ysgyfaint ti'n cael i dreiddio fewn iddo fo ac yn y blaen. So, Dwi ddim mor iach ag oedden nhw. A dyma nhw'n deud, os ddoed i nôl i'r pentre yma, mi geidi dy ladd. So fes i'n ysbyty am sbele. A hwn yn gofyn ôl, beth i gwyddodd? O, o'n i yn yr ysbyty. Ac o'n i'n gweddio, o, arglwydd mae'r bobl yn y mor anghenis. Please, gai wella digod i fynd nôl i'r pentre yna. Tarian y ffydd. A mi wellodd ddigon i fynd nôl i'r pentre. Ac erbyn y flwyddyn yn diweddarach, oedd yna eglwys o 70 yn y pentre. Mae'n Duw ni yn gryfach na'r diafol a'i weision. A fel dydodd rhywun, I'm immortal until my work is done. Gwrthwynebiad y byd. Cyhyddiadau'r diafol. A'r diafol yn dod at yn egin cyhyddo ni. Dydy, o, dwi ti ddim yn gall ddigon da i fod yn Gristian. Cymrwch darian y ffydd. Di'r ffaith bod i'n Gristian ddim byd i wneud a dwi efo'r ffaith a dwi'n dda neu'n ddrwg. Dwi'n Gristian, nid achos mod i'n ddigon da, dwi'n Gristian achos bod Iesu Grist wedi marw drostau. Dwi'n Gristian, nid achos mod i yn ddewr, dwi'n Gristian achos bod Crist wedi marw drostau. Dwi'n Gristian, nid achos mod i'n berffaith, dwi'n Gristian achos bod Crist wedi cuddio meie efo'i waed i hynna'n. A mae'r tad yn edrych arnau yn gwenu arnau achos dwi wedi gwisgo Crist amdanau. Tad cylwyddau ydy'r diafol. Tarian y ffydd. A sylwch, dwi'n brysio ymlaen. Da ni'n gallu diffodd yr holl seithau. Fel o'n i'n sôn ysos dwytha. Tarian, nid tarian fach, oedd Paul yn sôn amdano fo rwan, ond y darian fawr. Yne, yr oedd rhywun yn gallu cuddio tu ôl iddo fo'n llwyr. A mae eisiau ni ddal, mae'r darian yma yn ddigon i ddiffodd yr holl seithau. Mae eisiau ni ddal y darian yn gynnar. Nid aros nid bod y saith yn dod. Mae eisiau ni fod yn atgoffa'n hyn yn o ddydd i ddydd. Dwi yn credu yn yr arglwydd sydd wedi marw drostau. A dwi'n blentyn i'r brenin mawr trwy ras Duw. Ac atgoffa'n hyn yn o hyn yn gyson. Dwi'n blentyn trwy ras Duw ac mae Duw wedi ngalw fi i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Felly dyma'r llwybr dwi arno fo. A dyn ni'n dal y darian i fyny fel bod ni ddim yn, mae yna saith yn dod. Mae yna well fi godi'r darian. Erbyn i ni godi'r darian fydd y saith wedi taro. Na, dal y darian yn gynnar. Pan dyn ni'n gweld pechod yn dechrau'n denen i fewn. Torri o ffwrdd yn syth. Pobl yn dweud bod y glaw sydd yn dod rwan o ganlyniad i ryw hurricane sydd wedi bod ochr arall i'r fôr yr Iwerydd. Chi'n meddwl sydd gychwynodd yr hurricane yna? Efo chwa bach o awel. Awel fach, just yn rhyw fynd ac wedyn yn troi ac yn troi ac yn troi ac yn fynd yn gryfach ac yn gryfach. Se rhywun wedi mynd yn syth pan oedd o'n chwa fach a fydde'r chwa fydde fod i stopio. Felly pan dyn ni'n dechrau teimlo pechod yn dechrau gafel ynddo ni. Dyn ni'n cael yn temtio i fynd ar yw lwybr anghywir. Stopio fan syth. Dyna ni bydd Iesu'n sôn amdano fo, fan y sôn am dynnu'r llygad allan. Mae'r teledu yn bwydo pethau i'r meddwl, a pan da ni'n cael pethau sydd yn chwarae'r yn meddwl ni ac yn mwyn, trowch y switch yna i droi y ffordd. Torri'r drod, da ni'n mynd i ryw le, a da ni'n gwybod yn y lle yma fyddwn ni'n cael ein temtio. Peidiwch mynd yna, torri'r troed i ffwrdd. Yr alcoholic yn gwybod fedrith o ddim mynd i dafarn i ganol rhai'n diota. Neu fydd yn cael ei temtio. Dal y darian yn gynnar. Cyn bod pethau'n cael amser i gymryd gafel yn ddoni. A troi yn hyrecen. Lle dyn ni ddim yn gallu, rheoli pethau. A dal y darian gyda'n gilydd. Ni pan oedd byddu'n Rhufain. Oedden nhw'n dod, nid jyst unigolion yn dal tariannau, oedden nhw'n dod yn rhes. Ac oedd na res o dariannau, ac oedd na rei tu ôl iddyn nhw, efo tariannau uwch i pennau nhw, fel bod nhw'n cael eu amddiffyn nhw o'r ochr agor top. Ac oedden nhw'n gallu mynd yn ddiogel. A gymaint sawl tro mae pon hannog ni i galonogi'n gilydd, i annog yn gilydd. Da ni fod yn helpu'n gilydd, yn annog yn gilydd, yn cryfhau ffydd yn gilydd. A pan mae rhywun yn wan bod ni'n gallu dod ochr yn ochr â nhw i'w cryfhau nhw, i cyweddio drostyn nhw, ac i weddio efo nhw a i siarad trwyddyn nhw. Siarad pethau trwodd efo nhw. Diffodd y saethau. Ac os gai jyst grybwyll i orffen, dych chi'n gweld. Mae'r darian yn galluogi hyd yn oed i ymosod ar yr un drwg. Ond i'n deud wrth weithiau mae rhywbeth i'n hamddiffyn ni ydy tarian. Ie. Ond mae modd defnyddio darian i ymosod. Chi'n gweld, oedd byddu'n Rhufain, oedden nhw yn mynd ac oedd ganddyn nhw res o dariannau o'i blaen nhw, res o dariannau uwch i pennau nhw. Ac oedden nhw'n gallu mynd reit yn agos fewn i dir y gelyn, gan gwybod beth bynnag oedd y gelyn yn trio i lychio atyn nhw. Oedden nhw'n ddiogel ac oedden nhw'n mynd reit fewn i dir y gelyn. Achos bod nhw efo'r darian. Mae dyn tân yn gallu mynd reid fewn i ganol tân achos bod ganddo fo wisg i amddiffyn i hynna'n a mae'n gallu mynd fewn yna. Mae'r astronaut yn gallu mynd i'r gofod lle does dim modd i unrhywun yn adlyn ac unrhywun fyw ond mae'n gallu mynd yn achos bod ganddo fo wisg sy'n amddiffynfa. Ac ie mae eisiau ni fod yn ofalus ond trwy ffydd dyn ni'n gallu mynd fewn i dir y gelyn a choncro hyd yn oed. A Cristnogion ni'n gallu gwneud pethau arwrol trwy ffydd. Jim Elliot yn mynd i ganol yr awcas. Ac ie, mi gollodd ei fywyd. Ond be oedd o wedi dweud? He is no fool who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose. Ac oedd o ddim jyst yn sôn am fywyd tragwyddoedd o fo'i hunan. Oedd yn gwybod pob dim oedd ganddo fo'r ddiar, fydde fo ryw ddydd yn gorfod rhoi'r cyfan i fyny. Ond wrth roi ei hunan, ar y moment cael ei ladd gan yr awcas, ond wedyn mi aeth i wraig o a rhai eraill i mewn ar ôl hynny. A dyma nhw'n cyrraedd yr awcas. A mae Jim Elliot yn y nefoedd efo rhai o'r awcas sydd oherwydd i dystiolaeth o wedi dod i gredu. A mae wedi ennill eneidiau at Grist. A mae'n mynd i fod yn treulio tragwyddoldeb efo nhw. Da ni'n bob amser yn teimlo bod yn ffydd ni'n gryf. Da ni weithiau'n teimlo'n wan iawn yn y ffydd, ond mi soniodd Iesu'n do am ffydd fel gronyn o had mwstard. A pan mae gynnon ni'r gronyn o had mwstard yna, mae Dyw wedi'n gosod ni mewn sefyllfa, mae Dyw yn gallu'n defnyddio ni. Yna hanes am Gladys Aylward yn does yn China. Ac oedd na garchar yn y dref lle oedd hi'n byw, ac oedd hi'n reiat yn y carchar. A yr eiad llwyr a oedd pobl yn lladd i gilydd yn eg yn y blaen. A dyma Gladys Aylward yn deud, wel, deud wrth y swyddogion, ewch mewn i sortio nhw allan i stopio'r lladd yma. O, da ni, mae'n mynd yn agos at fanedd yn o'n deud. Ond efo, wyt ti'n deud bod ti'n credu neu bod Dyw mynd i'n amddiffyn di, dos di fewn. A be allu ni wneud oedd gogoniad Dyw yn y fantol. Ac efo ffydd fel gronen o had mwstad yn disgwyl efallai bydda hi ddim byw mwy na pump eiliad. Dyma hi'n mynd i fewn a dyma nhw'n cael y drws tu ôl i ddiad yn illi oedd hi ac oedd hi'n anrefn bob man. A dyma hi'n edrych ar y dyn mwyaf oedd efo anferth o fwyall yn ei law a gwaed dros y fwyall i gyd. A dyma hi'n mynd ato fo a deud, rho hwnna i fi. A fe stopiodd y reiat. A fe drawsniwydwyd bywyd yn y carchar yna trwy'r hyn oedd Gladys Aylward wedi wneud wrth fynd yn bob wsnos at y bobl i'r anner efengel. Mae modd efo tarian ffydd i chi lywyrchu yn y sefyllfa mwyaf tywyll. A pan dych chi'n llywyrchu, da ydych chi'n dinistrio'r tywyllwch yn dydych chi. Lle'n hollol dywyll, goleu o canwyll fach. Ond efallai ddim yn dywyll ddim mwy. Mae'r canwyll wedi goleuo. Cofiwch Crist yn mynd i'r groes. Gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch i ni nefwr. Ymaith bob rhwystyr ar pechod sy'n emaglu mor rhwydd. Rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio. Gan gadwein golwg ar Iesu. Awdur a pherffeithydd ffydd. Er mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd ef y groes heb ddiffygio. Dyma'r efengil ynde, fe ath Iesu'r groes trosto ni. Gan ddiystyr ei gwarth ac mae wedi eistedd ddeheulog o'r seddfaenc Dyw. Felly, dyn ni'n gallu concro pob peth trwy Grist. A dyna gyfrinach ffydd ynde, gan gadw'n golwg ar Iesu. Nid teimlo'n ddewr ydy ffydd. Nid penderfynu nad yn ni ddim yn mynd i roi mewn. Nid rhywbeth yn ni'n ei gyflawni hyd yn oed ydy ffydd. Ond edrych ar Iesu. Oedd Paul yn dweud wrth Philippiad yn dweud, mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn fy nerthu. Dwi'n hoffi'r hen gyfeithiad. Rwyf yn gallu pob peth trwy Grist. Yr hon sydd yn fy nerthu i. Bwy ydych chi'n drystio? Be ydych chi'n drystio? Yr arglwydd. Dyma di'r un i chi drystio ym mhob man. Dyma'ch tarian chi yn wyneb pob sefyllfa. I ddiffodd holl seithau danllid yr un drwg. Er mwyn i enw. Amen. A dewch chi'n ei weddio. Arglwydd yn Dyw, dyn ni yn cyfaddau bod yn ffydd ni ar adegau yn wan ddifrifol. A bod ni'n aml yn cael yn dychryn. Yn rhoi ni fath olwg ar yr arglwydd Iesu fel y byddwn ni'n edrych arno fo bob dydd. Ac byddwn ffydd ni'n cael ei gyrfhau. Ac y byddwn ni'n gallu sefyll yn wyneb pob gwrthynebiad er mwyn dy enw. Amen. Mi gano ni o eglwys cod a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin ac ymlaen.
gyda ef sydd ar gallu ganddo eich cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus gerbron ei ogoniant. Iddo ef yr unig ddiw ein gwaredwr trwy Iesu Grist i'n harglwydd, byddo'r ogoniant a mawr hydy, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd. Amen.